Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că am pregătit un subiect care, cred eu, este de actualitate și interesează pe toată lumea în momentul de față. Vorbim despre învățământul de astăzi și toate schimbările care au loc la momentul acesta. Alături de mine, în platou, l-am invitat pe domnul Sorin Ion, secretar de stat, Ministerul Educației. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Vă mulțumesc pentru invitație. Este adevărat că interesează pe toată lumea, pentru că imaginez că foarte puțini oameni în țara asta nu au o legătură directă sau indirectă cu școala.
Cu educația.
Cu educația. Fie că au un copil, un nepot la școală sau cu cunoștințe, dar într-adevăr subiectul este unul de interes, așa cum este normal să fie, pentru că sistemul educației este cel mai mare sistem public din țară.
Și să știți că eu de fiecare dată la lecția de viață spuneam că pe sistemul educației se bazează toate celelalte ramuri. Adică dacă nu vorbim de educație, nu putem să vorbim de medicină și de toate celelalte care urmează.
Corect, n-ați greșit cu nimic, este o axiomă, aș putea spune. Sistemul de educație stă la baza tuturor celorlalte. De asta și trebuie să fie o prioritate națională, așa cum cel puțin în teorie este de multă, multă vreme, dar în practică nu se întâmplă.
Noile legi ale educației, trebuie să recunoaștem, au stârnit vii și ample dezbateri în ultima vreme în societatea românească. Acum stau și mă gândesc, cred că era de așteptat să vorbim de o reformă profundă a sistemului de învățământ românesc. Mai mult se înscriu în demersul de suflet al domnului președinte cu România Educată. De altfel, după cum spunea domnul ministru Sorin Mihai Câmpeanu, noile legi pornesc exact de la nevoile elevului, identificate pe parcursul a 6 ani de consultări în proiectul România Educată. Aș vrea să ne vorbiți pentru început, în linii generale, despre aceste noi proiecte.
Poate ar trebui întâi să pornim de la întrebarea firească, dacă este nevoie de o nouă lege a educației, adică de oportunitate. Și întrebarea poate fi pusă în context cu altă întrebare la care trebuie să reflectăm: dacă toate merg bine și frumos în sistemul de educație românesc, nu știu, în ultimii 30 de ani am putea să spunem și în ultimii 11 ani de la promulgarea legii 1 din 2011. Răspunsul este unul destul de evident, pentru că vorbim în continuare de analfabetism funcțional, vorbim de abandon școlar ridicat, suntem întotdeauna în top 3 în Europa în ceea ce privește abandonul școlar. Lucrurile cert că nu funcționează așa cum ne-am dorit cu toții, așa cum ne dorim să funcționeze un sistem de la care avem pretenții și, așa cum spuneați mai devreme, de la care pleacă toate celelalte. Prin urmare, în ceea ce privește oportunitatea, cred că ține de domeniul evidenței să facem o schimbare fundamentală. Pe de altă parte însă, și asta o spun cât se poate de asumat, pentru că fac parte din acest sistem și nu de ieri, de azi, ci de la începutul anilor 90, de peste 30 de ani, schimbări în sistemul de educație se fac greu. Și nu e neapărat vina cuiva sau nu reprezintă profesorii o categorie mai rezistentă la schimbare, ci pentru că este un sistem mare, format în principal din oameni cu un nivel de studii peste medie, format de oameni care au propriile lor păreri bine definite, și este foarte greu să schimb lucrul ăsta. Eu nu spun că sunt concepții greșite în rândul cadrului didactic, dar o schimbare se face greu și se va face greu, și întotdeauna reformele în educație s-au lovit înainte de toate de reticența noastră, și când spun asta mă includ și pe mine, la schimbare. Acum, dacă luăm originele proiectului de lege, este, în puține cuvinte, transpunerea în text legislativ a proiectului România Educată, pe care toată lumea îl cunoaște, mai mult sau mai puțin, și pe care foarte multe categorii de categorii sociale l-au dezbătut în diverse momente ale ultimilor 6 ani. Și dacă ar fi să rezum la o propoziție foarte simplă scopul noii legi, Scopul legii este aceea de a pune elevul înainte de toate. Elevul este subiectul muncii noastre și punctul către care se concentrează toate eforturile sistemului. Și aș mai rezuma într-o propoziție. Cred că scopul este unul pe care nu l-am propus niciodată, să facem școala un loc plăcut pentru copii, un loc în care ei să meargă cu drag. Acum, eu știu că pot părea cuvinte mari, pot părea idealuri, dar realmente să pui deasupra tuturor, nu știu, starea de bine a copilului, și ea este și enunțată ad literam în lege, e o misiune pe care ne-am asumat-o.
Mă gândesc la un lucru, observând așa din exterior proiectul de lege, mi-am dat seama că sunt foarte multe schimbări în ceea ce privește faza cu admiterea, cu evaluările, cu toate lucrurile acestea care privesc aspectul de final, să spun așa, pentru anumite studii. Da. Însă mă gândeam, oare nu ar fi fost mai bine să vină o schimbare din ceea ce înseamnă curriculum întâi, adică cumva materia să fie adaptată zilelor noastre, pentru că nu de puține ori am auzit că, și se plâng unii, că vorbim de scriitori care erau și în bibliografia pe care noi o am făcut-o la tinerețea noastră, fără să mai ne gândim la cei care sunt în momentul de față contemporan cu noi și poate ar putea cumva să ajute tânăra generație.
E pe jumătate adevărat. Să o luăm în ordine. Orice lege a educației și prin urmare și proiectul pus în acest moment în dezbatere, vine la pachet sau este urmat de o serie de acte, să le zicem, subsecvente, legislație secundară. Niciodată într-o lege a educației nu va fi scris și nu vom putea să scriem curriculum. Niciodată nu vom putea să punem, nu știu, planuri cadru. Și am să traduc noțiunea pentru cei care sunt din afara sistemului și nu înțeleg. Adică logic este întâi să stabilești prin lege principii și direcții principale de mers, după care prin legislația subsecventă, și apropo de asta ne-am asumat public și foarte apăsat și ne vom ține de promisiune, ca până la începutul anului 2023, când printr-o, nu neapărat o coincidență fericită, dar printr-un timing bine pus la punct, să intre în vigoare atât toate prevederile noii lege de educație, cât și noul curriculum. Și asta e cumva și o datorie pe care o aveam către școli, pentru că ar fi trebuit să implementăm un curriculum nou încă de anul trecut, doar că aici au fost două probleme fundamentale. Dacă vă amintiți, au fost puse spre dezbatere, au fost supuse dezbaterii publice niște planuri cadru pentru liceu, care veneau cumva în continuarea firească a planului cadru pentru gimnaziu, care au intrat în vigoare în 2017. E bine, la acel moment, deși au fost lucrate de către niște profesioniști și, în general, de oameni de școală, rezultatul nu a fost cel așteptat de societate. De-aia am și primit circa 10.000 de propuneri de modificare. Dacă am fi reușit să integrăm cele 10.000 de propuneri de modificare, am fi ajuns la următorul paradox. Un copil să aibă, de exemplu, 40-50 de ore pe săptămână la școală, mai mult decât un angajat, astfel încât să poată să facă toate disciplinele pe care și le-ar dori toți actorii relevanți, că sunt din interiorul școlii sau din afara ei. Prin urmare, firesc este să adoptăm legea educației, să urmeze legislația subsecventă, să urmeze planul cadru îmbunătățite pentru toate nivelurile, la învățământul primar și gimnazial, în mare, ele funcționează acceptabil, dar aici putem vorbi despre ce ne-am asumat să facem, și anume să introducem o disciplină nouă cu caracter eminamente practic, să-i spunem educație pentru viață, și planul cadru noi pentru liceu. Iar planurile cadru noi pentru liceu vor fi în concordanță cu ce ne asumăm prin lege, și anume finalitatea liceului, examenul de bacalaureat și nu numai, examenul de certificare a competențelor și așa mai departe. Prin urmare, există o logică firească a lucrurilor și n-ar fi fost normal întâi să stabilim curriculum și apoi să stabilim principiile prin legea educației. Nu, ordinea firească aceasta este.
Alt tip de admitere în liceu, alt tip de bacalaureat, salarii mai mari cu 43% pentru profesorii debutanți. Este una din sintezele făcute de presă privind noile legi ale educației. Haideți să le luăm punctual. De ce s-a ajuns la concluzia că admiterea la liceu este o soluție? Ea a mai fost, a mai existat.
Sigur. Adică examene de admitere organizate de către fiecare liceu în parte, ele, să știți că cu ceva vreme în urmă și nu de mult timp, erau cerute insistent pe piață. De fiecare dată când organizam admiterea computerizată, exista opinia potrivit căreia un calculator repartizează copiii fără să aibă mare legătură cu ceea ce vor aceștia, deși nu este întru totul adevărat și avem de discutat chiar pe recenta admiterea la liceu petrecută acum câteva zile și toate ecourile pe care acesta le-a avut în presă și în rândul părinților. Să știți că nu există niciodată un mod de repartizare a elevilor la liceu perfect. Idealul nu există în situația asta și asta este dintr-un motiv extrem de simplu. Pentru că întotdeauna cererea va fi diferită de ofertă. Adică ceea ce își doresc părinții este aproape imposibil să pui în practică printr-un număr corespunzător de locuri la liceu. Și am să detaliez puțin cu ce s-a întâmplat anul acesta. Sigur că ați văzut știrile potrivit cărora n-au fost locuri suficiente. Asta, cam asta a fost sintagma principală după
pe
repartizare.
Care au, da.
Că au rămas copii cu medii mari sau că au rămas mulți copii nerepartizați la liceu. Țin să reamintesc că după clasa 8-a, statul sau sistemul de educație oferă două rute diferite. Învățământul liceal și învățământul profesional. Aproape nimeni nu bagă în seamă numărul de locuri existente la nivel de școală profesională. Asta este un paradox. Pentru că pe de o parte, întreaga societate, și când spun aici, întreaga, nu cred că greșesc, reclamă faptul că în România nu mai avem meseriași.
Profesioniști.
Nu mai avem profesioniști. Nu mai are cine să ne repare un electrocasnic, nu mai are cine să ne zugrăvească în casă sau să ne pună faianță și așa mai departe. Adică, cumva, a ajuns să fie rușinos să ai o profesie de nivel... N-aș zice de nivel mai scăzut, pentru că
fiecare este important în domeniul în care lucrează.
Acești profesioniști câștigă mai bine decât mine la momentul acesta, un salariu rezonabil, peste media salariilor la nivel național. Așadar, pe de o parte facem apologia învățământului profesional cât este de bun, cât este de racordat la piața muncii, cât este de racordat la nevoile firmelor. Pe de altă parte, atunci când vine vorba să repartizăm un copil, nu mai vorbesc de propriul copil, că fiecare se gândește la propriul copil, să meargă cât mai sus. Și atunci admiterea, cel puțin la învățământul profesional în actuala formă, este cumva, am definit-o de mai multe ori și am proprietatea termenilor, un fel de refugiu al eșecului. Adică foarte puțini copii se duc acolo ca așa vor. Se duc acolo ca așa să repartizează calculator. Dar asta nu explică în totalitate ceea ce ne-am asumat prin proiectul legii.
Eu cred că mai este o problemă, adică felul în care au fost considerate dintotdeauna școlile profesionale, felul în care societatea s-a raportat la aceste școli profesionale, pentru că, exact cum spunea dumneavoastră, puteau fi considerate că, bă, n-a intrat la liceu, n-a reușit acolo, da. Normal că trebuia să se ducă în partea cealaltă. Cred că exact ideea pe care o spuneați dumneavoastră, să acordați mai multă importanță școlilor profesionale, mi se pare una bună, dar asta ar însemna să aducem și partea frumoasă a lucrurilor în fața tuturor. Pentru că, așa cum spuneați, orice părinte își dorește copilul lui să ajungă cât mai sus, să aibă o viață mai liniștită, să dea o profesie mai curată.
E corect, așa e. Pe de altă parte, în societate e nevoie de toate categoriile de, hai să zicem, lucrători.
Așa că este.
Lucrător este și profesorul, un lucrător în educație, dar și cel care ne pune faianța. Apropo de asta, și o să revin, legea educației, proiectul legii educației în forma în care este, încearcă și sperăm noi că și reușește să pună în valoare învățământul profesional, învățământul profesional dual. Dar să mă întorc puțin la problema anterioară. De ce admitere la colegiile naționale? Că aici se pune întrebarea de ce doar la colegiile naționale? De ce să nu facă toate liceele admitere? Cred că este necesară o dublă șansă, atât prin admitere la colegii, cât și prin repartizare computerizată, și am să vă explic de ce. În primul rând, colegiile naționale, e clar că sunt pepiniere de excelență. Iar învățământul trebuie să vizeze atât excelența, cât și învățământul de masă sau cultura noastră generală. Dăm o șansă în plus celor care vor să meargă la colegii naționale, dar le oferim și șansa ca în cazul în care ratează să meargă la repartizarea computerizată. Acum noi am propus 90% procentul de locuri ocupat prin examen național. Poate fi mai mic, poate fi și 100% sau în urma consultărilor vom decide care este procentul, pentru că nu avem pretenția că este ideal 90%, dar este bine să ai alternative. Și atunci,
să ai de unde să alegi.
Te simți în stare să mergi la Colegiul Național de renume X, n-am să dau nume aici, deși mi-e foarte ușor să dau, mergi la la admiterea acolo. Dacă nu, mergi la evaluare națională, mergi la repartizarea computerizată, care funcționează în principiu, cu mici excepții, funcționează acceptabil. Mai e o chestiune. Ne-am propus ca cu această ocazie să redefinim și noțiunea de Colegiu Național puțin, pentru că și aici e o problemă. Un liceu să devină Colegiu Național, el trebuie să îndeplinească niște criterii. Unul dintre criterii este vechimea. Să aibă minimum 75 de ani. E bine, ne putem imagina un liceu cu rezultate excepționale, care are an de an promovabilitate la bacalaureat 100%, are copii olimpici, dar n-are vârsta, că a fost înființat ghinion acum 25 de ani. Cred că va trebui eliminată această prevedere din criterii, astfel încât singurul criteriu care să rămână să fie performanța. Ești bun, poți fi Colegiu Național. Și atunci, deja admiterea specifică fiecărui liceu poate fi lărgită și nu mai poate fi privită ca pe un apanaj al câtorva licee, deși colegii naționale sunt destule în țară.
O întrebare din partea unui profesor. Cine va elabora subiectele de admitere la colegii?
Aici este una din probleme, pentru că am văzut discuțiile din spațiul public cu privire la neîncrederea pe care o avem în profesor și cred că pornim de la o premisă greșită. Pornim cumva de la o prezumție de vinovăție, care nu este corect să fie o etichetă pusă personalului didactic. Mai pe scurt și să vorbim cu cărțile pe față. Se presupune că aceste examene la colegii nu s-ar face corect. Că profesorii de acolo, cei care fac
poate
subiectele,
oferă meditații
oferă
copiilor.
Oferă meditații, deși scrie că este interzis să oferi meditații copiilor de la clasa a 8-a, care dau examen acolo, scrie în lege. Dar eu vă întreb așa. Eu, profesor al unui colegiu național, mă interesează ca peste un an, 2, 3 sau 5 să rămân într-un colegiu național și școala mea să rămână una de top, pentru că se răsfrânge și asupra mea ca individ nivelul școlii. Și atunci, imaginându-ne că aceste examene de admitere nu se vor face corect, asta înseamnă că acolo ar ajunge copii care nu merită. Dacă nu merită, în mod automat, nivelul colegiului scade și atunci nu mai îndeplinim criteriile. Școala are tot interesul ca aceste examene să fie cât se poate de corecte, pentru că în felul ăsta își păstrează statutul. E ca și cum ne mințim singuri.
Există posibilitatea ca după un anumit timp, dacă nu există rezultate,
sigur că
să-i se ia
statutul? Se poate retrage și acum. Există evaluări periodice. Dar ca să răspund direct la întrebare și să nu încerc să ocolesc întrebarea dumneavoastră. În lege, spuneam mai devreme când sunt definite principiile. În lege nu scrie și nici nu o să scrie cine face subiectele. Acestea sunt chestiuni de amănunt de legislație subsecventă. Prin urmare, suntem deschiși la orice alternativă care să elimine chiar și aceste suspiciuni nejustificate și ne putem gândi, de exemplu, la, nu știu, Academia Română, la Societatea de Științe Matematice din România, care e una dintre cele mai vechi asociații de breaslă, să spun așa, ale profesorilor din România și nu numai din România, sau la alte organisme specializate asupra cărora să nu planeze niciun fel de suspiciuni. Și apropo de asta, există și acum examene de selecție la colegiile naționale, dar la clasa a 5-a. De obicei, colegiile naționale n-au nivelul primar și ca să-și formeze nivelul gimnazial organizează selecții. Și aici sunt foarte multe discuții și sunt foarte multe suspiciuni, dar în general funcționează. Dacă funcționează la clasa a 5-a, ar putea să funcționeze și la clasa a 9-a.
Știți, am auzit o discuție în rândul profesorilor care spuneau noi venim, învățăm pe copii ceea ce înseamnă gramatica limbii române, cu diateze, cu absolut toate timpurile verbelor și toate lucrurile acestea. Iar la examenele, la PISA, li se spune încercuiți pe Tom și Jerry.
Nu-i chiar așa. Examenele la PISA nu sunt chiar așa ușoare cum crede lumea. Apropo de asta, lumea nu prea vede subiectele de la examenele PISA, pentru că ele sunt secrete și înainte de examen și după examen. Prin urmare, ele sunt construite la, dacă ești în clasa, nu știu, dacă ai fi în clasa a doua, deși examenele PISA nu se adresează clasei a doua, da, va trebui să-l încercuiești pe Tom și Jerry, dacă alături este și lucrul cel rău.
Nu, ei spuneau de copiii de clasa a șasea. Ei spuneau de...
Sunt prea ușoare.
Da, că sunt mult mai ușoare față de materia pe care eu o predau.
Atunci am să vă răspund cu o întrebare. Dacă sunt atât de ușoare, de ce rezultatele copiilor români nu sunt deloc mulțumitoare și suntem întotdeauna la coada clasamentului? De ușoare ce sunt? Acestea sunt doar prejudecăți. Nu. Și apropo de gramatică, faci în gramatică și toate timpurile, modurile, diatezele ce spuneți dumneavoastră, mi-am amintit și eu, dar nu mai facem la liceu. Ori prin proiectul de lege obligăm reintroducerea gramaticii la liceu.
Ceea ce mie mi se pare un lucru extraordinar de bun.
Este o măsură aplaudată, pentru că sunt și multe măsuri de aici. În general, într-un astfel de proiect de lege, lumea va găsi lucrurile așa zis rele, pe cele bune nu se le spună nimeni și atunci e datoria mea să le spun aici.
Ca să fiu sinceră, eu am fost prima care am aplaudat reintroducerea limbii române cu gramatică și așa pentru partea de liceu.
Dar dar examenul de bacalaureat.
Exact, unde copilul trebuie să bifeze. Aș vrea să vă întreb, cum verificăm noi exprimarea copilului? Vorbim de abilități de comunicare.
Vă referiți la faptul că examenul de bacalaureat
va fi grilă.
În sistem grilă.
Exact.
Nu știu dacă scrie cuvântul ăsta în lege, am să verific. Ceea ce scrie cu siguranță în lege este că va exista o probă, să-i spunem, multidisciplinară, asupra căreia, atrag atenția că mi s-a reproșat că am exclus limba română de la bacalaureat.
Dar toată lumea am auzit vorbind de lucrul ăsta.
Ea există acolo și este scris. Probă care include limba română și iarăși vin și spun, legea nu detaliază. Știți că am citit de curând un articol despre bacalaureatul din Spania, o elevă română care a dat bacalaureat în Spania și care povestea că a dat într-o zi 3 examene. Vă închipuiți ce ar însemna asta la noi? Ar însemna revoluție. Dar nu e nimic anormal. Și ne putem imagina acea probă, pentru că ea încă nu este descrisă la nivel de detaliu în lege.
Cum ar trebui făcută?
Ar putea fi făcută la disciplinele despre care vorbim prin... Hai să zicem mini-probe, dar probe separate și cu pauze între ele, care se întindă pe o perioadă mai
asta
mai,
să
mai
știți
mare
că era nemulțumirea profesorilor de ce limba română este pusă în același bloc când ar trebui să fie oarecum separat.
Ar trebui să mă supăr și eu că și matematică este pusă în același bloc. Și ar trebui să se supere și profesorul de geografie, că și geografia. Acum, e adevărat că limba română sau studiul limbii române sau examenul de la limba română generează niște sensibilități care n-au neapărat legătură cu curriculum, au legătură cu alte concepte sau alte valori, cu sentimentul național, cu valorile naționale și așa mai departe. Ori nici pe departe nu ne gândim să eliminăm asta din școală, din contră. Ori, pe de altă parte însă, nu există discipline de categoria 1 și discipline de categoria 2. Spuneți unui profesor de biologie că el este mai puțin important decât unul de matematică și vă va demonstra că întreaga viață înseamnă biologie. Sau spuneți unuia de chimie că materia lui e mai puțin importantă și cu siguranță vă va demonstra că de fapt chimia este regina științelor. Lucrurile sunt relative și nu trebuie privite la modul simplist. Toate disciplinele și tot ce facem în școală, de la clasa pregătitoare până la liceu, înseamnă în mare parte cultură generală, ceea ce ne cam lipsește nouă în societate în momentul de față. Cultură generală. Și dacă, de exemplu, tinerii nu citesc sau tinerii nu sunt interesați de cum se rezolvă o problemă de matematică cumva în afara școlii, atunci să îi punem să facă asta la școală și să și verificăm că fac asta la școală, ori ăsta este scopul unui examen, fie el și de bacalaureat.
Exact, asta spuneau profesorii. Forma aceea de evaluare care va fi la final să corespundă cu ceea ce se întâmplă în mod real la școală, nu doar să fie grilă sau o chestie de genul acesta.
Nu cred că scrie în lege că va fi test grilă, dar am să verific, să nu vorbesc în afara subiectului, dar cu siguranță noi ne-am imaginat un examen complex, un examen care să conțină competențele de bază comune tuturor specializărilor, profilurilor, filierelor, astfel încât trunchiul comun pe care trebuie să facă orice copil în liceu să fie bine, atât bine definit, cât și bine evaluat. Și dacă vrem să mergem mai departe pe ceea ce înseamnă examenul de bacalaureat astăzi și ceea ce ar trebui să însemne examenul de bacalaureat, putem face o discuție lungă, pentru că, și am să dau câteva exemple pe care le știu cu siguranță colegii noștri din sistem, examenul de competențe digitale. Știți că e suficient să intri în clasă, să te așezi pe scaun și nu poți fi respins în momentul ăsta? Examenul de competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Știți că este suficient să intri în clasă și nu poți fi respins, că nu există noțiunea de admis respins? Ori, asta înseamnă că e o formalitate sau că îl dăm de dragul de a-l da sau a bifa undeva că am...
Că avem, da.
Ok, adică vom primi un certificat de competențe lingvistice care certifică am nivel începător. Ori, prin proiectul de lege, aici punem praguri. Nu poți să promovezi examenul de bacalaureat dacă nu ai competențe lingvistice într-o limbă, în două limbi de circulație internațională, cel puțin de un nivel satisfăcător. Sau nu poți, vorbind de digitalizare, e iarăși un subiect preferat, dar nu poți avea nu poți promova un examen de bacalaureat dacă nu ai competențe peste un anumit nivel. Și asta, de fapt, este schimbarea fundamentală. Pentru că toată lumea spune acum, o să dăm o singură probă de bacalaureat, cea amestecată cu toate. În realitate, nu se uită nimeni că probele de competențe devin esențiale.
Și sunt separate.
Și sunt separate, sunt probe de sine stătătoare și nu mai au statut, hai să spun, formal, așa cum au acum. Și subliniez cuvântul probe de competențe, pentru că toată lumea vorbește despre competențe în școli și, de fapt, iarăși, un punct central al legii este, deși în teorie o avem și acum, în practică e mai greu. Dar învățarea centrată pe competențe, nu pe memorare și redare, pe înmagazinare de cunoștințe, pe ceea ce știi să faci, competențe și atitudini, asta este foarte greu de realizat. E ușor descris în lege, dar e foarte greu de realizat
și depus în practică.
Și depus în practică, sigur.
Să știți că alături de noi, prin telefon, la momentul acesta, este Irina Tița, profesor, și am să îi spun un bun venit alături de noi la lecția de viață. Bun venit!
Bună ziua, Mihaela!
Alături de mine în platou l-am pe domnul secretar de stat al Ministerului Învățământului și știu sigur că și tu, alături de colegii tăi, aveți mai multe nelămuriri sau, să spunem, anumite probleme pe care vreți să le adresați Ministerului. Am să-ți ofer posibilitatea aceasta.
Bună ziua, domnule secretar de stat!
Bună ziua!
Salutări tuturor telespectatorilor dumneavoastră! Mă bucur că apare o nouă lege a educației. Era necesară, având în vedere că legea educației naționale din 2011 a suferit foarte multe modificări. O primă întrebare la care v-aș ruga să-mi răspundeți ar fi aceea a portofoliului educațional. Care este importanța acestui portofoliu în evoluția școlară a elevilor și ce beneficii dezvoltă acesta?
Da. Pot să vă răspund pe loc sau pot să aștept următoarea întrebare, dar am să încerc să vă răspund pe loc. După cum bine știți, noțiunea de portofoliu educațional există și în acest moment la nivel de legislație, doar că el este privit ca o simplă colecție de, hai să zicem, obiecte. În viziunea noii legi a educației, portofoliul educațional devine element central al evaluării, în sensul că de el se va ține seama atunci când se va face orientarea școlară a elevului, cel puțin la sfârșitul clasei a 8-a, orientare școlară care, de asemenea, știți la fel de bine ca și mine că este deficitară. Putem lua exemplu unor țări la care orientarea școlară este aproape obligatorie. Va fi și în România obligatorie pentru școală. Nu ne putem permite să o facem obligatorie pentru elev, astfel încât recomandarea de la școală să devină literă de lege în ceea ce privește traseul său educațional ulterior. Dar prin portofoliu educațional înțelegem totalitatea, hai să zicem, ceea ce înseamnă notele din catalog, proiecte, distincții, rezultate la activități extrașcolare, iar acestea vor fi baza orientării școlare a elevului. Atunci când în fiecare școală vom avea un specialist în orientare școlară, un consilier care va avea ca job principal asta, va ține seama de portofoliul educațional și speranța noastră este ca în timp, lucrurile clar că nu vor funcționa din prima zi a aplicării legii educației, dar să devină o normalitate și familia să ia în considerare recomandarea consilierului responsabil cu orientarea școlară, astfel încât să aleagă cel mai bine pentru el. Pentru că în deschiderea emisiunii spuneam că toată lumea vrea la licee de top, nimeni nu vrea la învățământul profesional, nimeni nu vrea la calificări altfel cerute pe piața muncii. Mai mult decât atât, portofoliul educațional va putea fi utilizat și după sfârșitul perioadei de școlarizare obligatorie și de el va ține seama și o universitate atunci când își stabilește criterii de admitere. Devine așadar dintr-un simplă colecție într-un instrument, un instrument de evaluare. Nu știu dacă am fost suficient de clar.
Irina?
Da, spre exemplu, în legea educației actuală este precizat faptul că portofoliul elevilor însumează tot felul de documente, distincții ale acestuia, dar că s-ar ține cont la admiterea în clasa nouă.
Ceea ce nu s-a
care
întâmplat.
Nu s-a făcut până acum.
Ceea ce nu s-a întâmplat. Acum încercăm ca întreaga arhitectură și cu admiterea la clasa nouă și traseul complet educațional al copilului să țină seama de acest portofoliu educațional. Este evident că pot exista suspiciuni că nu se va întâmpla acest lucru, dar eu sunt pozitiv de felul meu și în general trebuie să fim pozitivi. Că și 15% din bugetul consolidat este trecut în noua lege și evident că avem motive să credem că și până acum a fost 6% din PIB, dar de voință în acest moment și consens există pentru o finanțare serioasă a învățământului. Pentru că poate cu asta ar fi trebuit să începem în primul rând cu impactul bugetar al noii legi, care este considerabil. Așadar, avem convingerea că schimbarea de paradigmă în ceea ce privește portofoliul educațional va fi una reală și vom ține seama de el în evoluția acestuia.
Irina, mai ai vreo întrebare?
Sigur, aș mai avea o întrebare, dacă se poate.
Sigur.
Raportându-mă la planurile cadru pentru învățământ primar, secundar, inferior și liceal, am citit în lege că va fi inclusă o nouă disciplină școlară, în trunchiul comun, bineînțeles, e vorba despre educația pentru viață, care conține mai multe module.
Da.
Ce altă disciplină ar înlocui aceasta? Sau o reactualizare a planurilor cadru existente, având în vedere că Ordinul de Ministru 3090 pe 2016 cu modificările și completările ulterioare precizează că la gimnaziu, de exemplu, numărul de ore pe săptămână variază între 26 și 28 clasa 5-a, 28 și 30 de ore la clasa 6-a, 31-33 la 7-a, respectiv 31-34 de ori la clasa 8-a.
Știți foarte bine că planurile cadru reprezintă cumva și vreau să fiu foarte onest și să nu încerc să mă ascund în răspunsul meu. Reprezintă cumva o bătălie pentru teritorii, între noi profesorii. Pentru că primul lucru care ne interesează la fiecare disciplină este să avem un număr suficient de ore pe săptămână. Și din punctul ăsta de vedere, ceea ce s-a întâmplat în 2016 n-a fost tocmai ce ar fi trebuit să se întâmple, pentru că atunci s-a încercat o descongestionare a materiei, dar pentru că nimeni n-a cedat și cred că vă amintiți foarte bine discuțiile de atunci. Doamne ferește, cum să scoatem ora de latină când noi suntem popor de origine romană? Cum să scoatem o oră de limbă română pentru că vorbim de identitatea națională? Doamne ferește să scoatem o oră de istorie sau de matematică. Lucrurile cam la modul acesta s-au purtat și de asta am ajuns ca un elev de clasa a șaptea să aibă minimum 31 de ore pe săptămână, ceea ce înseamnă măcar o zi cu 7 ore, adică aproape dublu decât un profesor. Un profesor de gradul 1 are 16 ore pe săptămână, corect? E bine, cumva elevul atunci a fost victimă. O mică revizuire a planurilor cadru pentru primar și gimnazial se impune și vom discuta și despre disciplina educație pentru viață. Nu trebuie neapărat să înlocuiască ceva. Vorbim de o singură oră pe săptămână. Poate înlocui, dar n-am sărit să dau denumirea unei discipline pentru că voi stârni imediat îngrijorări în rândul profesorilor că îmi pierd locul de muncă. Doamne ferește, nu ne gândim la asta și nimeni nu trebuie să se teamă pentru asta. Dar această disciplină este obligatorie și știți foarte bine că au mare succes printre elevi tot felul de fie discipline opționale, fie proiecte punctuale de educație ecologică. Apropo, în epoca în care trăim, educația ecologică, după părerea mea, este obligatorie. Educație rutieră, educație juridică și orele de educație juridică făcute cu, derulate cu parteneri externi școlii. Știți foarte bine că vin avocați, judecători, juriști în școli și orele lor sunt foarte interesante. Așadar, există o paletă destul de largă de discipline care nu sunt cuprinse în planul cadru și n-au fost cuprinse niciodată, dar cărora nu le poți aloca nici o oră pe săptămână la fiecare clasă, care însemna mult prea mult. Nu văd ce ai putea face, nu știu, 4, 8 sau 12, 13 ani la o disciplină de acest gen. Disciplina modulară înseamnă că într-un an de zile poți să faci, nu știu, 6 săptămâni la clasa a doua educație ecologică și să mai faci în clasa a patra încă 6 săptămâni. Cam asta este logica și să umpli acea oră de la început până la sfârșitul anului cu 2, 3, 4 sau mai multe astfel de discipline opționale. Părerea noastră este că e o inițiativă bună și de fapt asta am văzut că suscită și interes și reacții pozitive. Ce vom scoate să păstrăm numărul de ore constant, cel puțin? Dacă se poate și un pic mai mic ar fi ideal, n-aș putea să vă răspund pentru că nu vom scoate o disciplină de sus până jos. Educația pentru viață ar trebui să se facă de la clasa pregătitoare până la clasa a 12-a, cu teme care să corespundă nivelului de nivelului de vârstă. Putem să facem educație pentru sănătate. Apropo, mă feresc să spun educație sexuală, de exemplu, pentru că sigur voi stârni iarăși un număr infinit de discuții. Educație pentru sănătate. În clasa a doua poți să înveți despre igiena personală de bază, cum te speli pe mâini, că am învățat în timpul pandemiei, până atunci n-am știut. Iar la clasele mai mari să recunoști simptomele unei boli cu transmitere sexuală sau mai știu eu ce. La fel și la celelalte module putem imagina și avem suficientă experiență cât să elaborăm niște programe școlare bine structurate pentru asta. Dar, repet, nu cred că este relevant acum dacă scoatem ceva pentru a introduce o oră. Vom vedea. Iar la liceu, cu siguranță, de fapt, cred că, mă iertați că vorbesc poate mai mult decât doriți dumneavoastră, dar de ceva vreme nu mai sunt la catedră și sunt cam nevorbit. Este poate una dintre prevederile legii care, surprinzător pentru mine, a trecut oarecum neobservată, se referă la numărul de discipline opționale. Nu știu dacă ați observat, dar la liceu mergem până la 30% discipline la decizia
elevului.
A elevului, a școlii, a comunității, a elevului în principal ar trebui să fie și iarăși trebuie să fim onești cu noi înșine și să nu facem opționale sau să introducem opționale pentru completarea catedrei unui profesor că are nevoie, ci să o facem exact pentru ceea ce cere copilul, că spuneam în deschiderea emisiunii că elevul trebuie să fie în centrul activității noastre. Nu minimalizez importanța profesorului pentru că sunt profesor și am toată familia mea, dar este poate una dintre cele mai revoluționare lucruri din legea educației și e păcat că a trecut neobservată. Și la ciclu primar, și la gimnazial, și la liceal, numărul de discipline opționale a crescut simțitor. Chiar la liceu, câte opționale avem în momentul de față, doamna profesoară, la liceu? Una, două ore pe săptămână? Ne imaginăm?
Exact, dar, spre exemplu, la gimnaziu, între 1 și 3.
E bine, numărul acesta...
Și la clasa 4, între 1 opțional
da,
și 4.
Da, deci numărul acesta, acestora crește substanțial. La liceu se poate ajunge până la 8-10 ore de opțional, ceea ce, cumva, ne dă oarecare libertate de mișcare în ceea ce privește planul cadru. Pentru că dacă vom pierde, nu știu, o oră de matematică în planul cadru, avem posibilității nelimitate de a completa cu opționale la care eu, ca profesor, mă simt în stare să fac față. Atât doar... Atâta
și
doar
practic nu îi se reduce norma profesorului respectiv.
Nu îi se reduce norma
respectiv.
Pentru că va... Da, dar asta presupune, evident, un efort din partea unui cadru didactic, pentru că un opțional de regulă necesită
pregătire.
O program, de cele mai multe ori, programă proprie. Eu, ca profesor, trebuie să-mi elaborez acel opțional, îmi elaborez programă, planificare, conținut
și
așa mai departe.
Tot, da.
De cele mai multe. E adevărat da. Că cu avizul cuiva presupus mai priceput decât mine, dar e datoria mea să fac asta.
Irina, îți mulțumim mult pentru întrebările tale. Sper că domnul secretar de stat a răspuns așa cum poate așteptai sau dacă mai ai alte neclarități.
Nu. Eu vă mulțumesc pentru informațiile primite și vă doresc succes în tot ceea ce faceți.
Mulțumim.
Îți mulțumim și noi și îți dorim succes alături de copiii pe care tu îi pregătești. Numai bine! Domnule secretar de stat, probabil că fiecare profesor ar avea propriile curiozități, dar mă bucur că ați menționat faptul că nu va rămâne nimeni fără normă. Poate că asta ar fi temerea pe care ar avea-o.
Poate că va urma o perioadă în care mulți dintre noi va trebui să ne reorientăm în sensul, nu știu, obținerea unei a doua specializări. Și, de fapt, asta este temerea cea mai mare din sistem, temerea pentru siguranța noastră și este justificată și o înțeleg, aș avea-o și eu la fel de mult dacă aș simți cumva că mi este pusă în pericol, nu știu, să-i spunem la modul general, catedra. Dar iarăși aici legea educației vine cu o noutate în sprijinul profesorilor.
Mă gândesc la un lucru... Predau la facultate și am tendința aceea de a-i scoate pe studenți din zona de confort. Să înțeleg că cam asta și-a propus ministerul la momentul acesta, să-i scoată pe profesori din zona de confort?
Nici pe departe, deși asta nu e neapărat un lucru rău.
Nu.
A scoate pe cineva din zona de confort înseamnă a-i adresa provocări noi și asta nu face rău la dezvoltarea personală. Dar nu, asta poate fi cumva un efect secundar. Dar, repet ceea ce am spus în deschiderea emisiunii dumneavoastră, merg toate bine. Ne uităm în oglindă, ne răspundem și vedem dacă e nevoie să ieșim puțin din zona de confort. Iar în ceea ce privește, nu știu, dubla specializare, ar trebui să se întâmple destul de simplu și să creăm niște mecanisme pentru o altă specializare, din simplu motiv că societatea este atât de, într-o transformare atât de rapidă, încât nu poți face schimbările decât schimbându-te în primul rând pe tine însuți. Și voiam să spun mai devreme că eventualele, să zicem, stări de disconfort în viitor, au deja un fel de antidot. De exemplu, titularizare pe mai puțin de o normă întreagă. Așa pare o măsură care e scrisă într-un rând sau în două rânduri. Dar de fapt ea schimbă fundamental accesul la cariera didactică. Și am să fac un scurt rezumat. Și am să pornesc de la cifrele de anul acesta. Anul acesta la examenul de titularizare, să-i spunem, deși nu-i corectă denumirea, toată lumea spune examen de titularizare. E de ocuparea posturilor didactice. Am avut cam 60.000 de posturi. Ceva peste 60.000 de posturi prin post, înțelegând și fracțiuni de normă. Pentru că, nu știu, la o școală mică nu poți face un post întreg de chimie niciodată dacă ai un rând de clase, că-s puține ore pe săptămână în planurile cadru. Din 60 și ceva de mii au fost undeva în jur de 5.000 titularizabile. Adică suntem acuzați de multe ori că suntem un sistem cam închis în care se pătrunde greu. Pe de altă parte, există domenii în care chiar e nevoie de personal calificat și nu prea avem. E bine, de ce atât de puține norme sunt titularizabile, nici măcar 10%, undeva la 8% sunt titularizabile din multitudine? Din două motive. Unu, pentru a fi titularizabil un post trebuie să fie complet și să aibă viabilitate. Ori aici sunt deja două praguri complicate. Postul complet, spuneam că nu în orice școală poți constitui un post complet și viabilitatea nu era foarte, foarte clar definită și atunci, hai să spunem că din motive de prudență, foarte multe conduceri de școli nu declarau postul titularizabil, nu știu, de exemplu, din motivul că poate dispare catedra respectivă din cauza declinului demografic în 2 ani și am dat speranțe de șarte unui om pe care îl pun din nou pe drumul să-și caute alt loc. E bine, titularizarea pe jumătate de normă dă o stabilitate suplimentară pentru că pot să-mi imaginez, mă titularizez pe jumătate de normă de matematică și atunci la fiecare 1 septembrie până când am mai mult noroc, caut doar o parte de catedră pentru completare. Sau, dacă îmi convine, așa pot rămâne doar cu jumătatea aceea de normă, că există și posibilitatea reducerii normei didactice aici. De ce e important asta? E importantă stabilitatea în sistem. Gândiți-vă doar la acei copii care schimbă doamna învățătoare de 5 ori în 5 ani de zile pentru că au avut ghinionul să prindă o învățătoare suplinitoare, care chiar dacă este valoroasă, la, hai să nu zic chiar loterie, dar la jocul cerere-ofertă de la începutul fiecărui an școlar, n-are norocul să prindă aceeași școală, aceeași clasă. Atunci e destul de traumatizant pentru un copil să schimbe doamna învățătoare, mai ales că există și sentimente de atașament mai puternice la vârste mici. Și încercăm să mai reglăm un lucru astfel încât să mărim numărul de titulari în sistem. Nu o să ne imaginăm niciodată că va fi 100%, e aproape imposibil, dar e o corecție adusă actualului sistem.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, suntem spre finalul emisiunii, dar aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj profesorilor, nu înainte însă de a vă lansa invitația să fiți alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția, pentru că să știți că eu mai am multe întrebări și alături de noi vom avea din nou un profesor care vrea să vă adreseze întrebări, dar până atunci vreau să adresați câteva cuvinte profesorilor care au fost alături de noi și ne-au urmărit.
Aș vrea întâi să adresez un mesaj general, nu neapărat profesorilor, pentru care evident am o afinitate deosebită. Sfatul meu este că atunci când doresc să nu să polemizăm, ci să dialogăm pe tema legii educației, primul lucru pe care trebuie să-l facem e să o citim. Pentru că am avut și experiențe neplăcute de genul eu n-am văzut titlul despre ce mă interesează pe mine, deci asta înseamnă că nu există în text. Nu titlurile fac un text.
Legea și legea, tot și proiectul.
Da. Asta e o dată. În al doilea rând, aș vrea să aibă încredere colegii noștri profesori că cei care ne asumăm o astfel de lege, mă rog, cei care ne asumăm proiectul legii, pentru că legea și-o va asuma în mod natural Parlamentul României, avem doar intenții bune. Și despre asta, asta este de nediscutat. Nu poți, și suntem în general profesori, colegi. Eu sunt astăzi secretar de stat, mâine pot fi la catedră. Niciodată, poate că uneori greșim. Este evident că n-am produs un text perfect. Apropo, l-am și schimbat la propunerea elevilor acum câteva zile. Dar intențiile noastre sunt bune și pornesc de la dorința de a face învățământul românesc mai performant decât este, mai bun, mai atractiv. Deci de rele intenții nu ne poate acuza nimeni.
Este interesant și cred că ar fi bine să punctăm ideea că toată lumea până în momentul de față s-a plâns de învățământ. Nu se face școală, nu așa. Tinerii noștri talentați pleacă în străinătate și în momentul de față când se întâmplă ceva, o reformă, când se vine...
Exact. Propunem
rămânem
niște
cu reticență.
Faptul că sunt perfecte sau perfectibile, astea rămâne de văzut. Dar venim cu o soluție și o punem pe masa tuturor și apropo de asta, au existat reproșuri că la elaborarea proiectului n-am făcut-o, nu știu, cu spectatori alături. E o chestiune de principiu. N-am fi terminat niciodată, în primul rând. Prea multă lume se pricepe la educație în țara asta ca să fi terminat vreodată. Ori, succesiunea firească a lucrurilor este întâi să pui pe masă un text, din momentul ăla să înceapă dezbaterile, ceea ce se întâmplă în aceste zile. E vară, e adevărat, dar interesul este suficient de mare și nu cred că stă nimeni toată vara pe litoral, astfel încât să dedicăm un timp din viața noastră studiului acestei proiecte.
Este un lucru lăudabil și chiar mă bucur pentru deschiderea pe care ministerul o are zilele acestea și îmi dau seama că munca pe care dumneavoastră o faceți acolo nu este una ușoară, să stați să răspundeți la toate întrebările și nelămuririle tuturor. Și este bine. Până la urmă se lucrează împreună
munca
cu ceilalți profesori.
Nici în absența unui proiect al legii educației.
Bineînțeles.
Nu este ușoară într-un sistem care gestionează 3 milioane de beneficiari. Acum, nu e,
și care are în mână viețile și caracterele copiilor.
Exact. Da, nu e locul și momentul să ne plângem, pentru că ne-am asumat misiunea asta. Dar vreau să fiți conștienți că eu, cred eu, unul dintre cele mai grele ministere.
Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi la Lecția de Viață. Pe curând!